nú hafa menn verið náttúrulega voru menn ekki hrættið aldrei hvali í hveli
Já, ekki svona inn í fyrði ekki svona inn í fjarða sko
Nei.
Þeir voru ekki taldir að hafa komið inn á fyrðina ekki nema þá voru með hundfiskar
Ójó, hvað getur við sagt með þá?
Og menn óttuðust þá ekki sem mjög sko Það voru svona stökkla sem kallaður eru þeir stökkva svona laustu sjóinn henda sér niður eins og höfrungar, þetta eru höfrungar bara. Og sér þess að þeir máttir ekki það við landið svo þó eru úr stílifað. Þeir eru til bátar eins og væringar hafa til þess að reka það á land. og sér þetta verið talið mingli búbúta í þá daga. Það kom stundum fyrir í, þegar að sílisgangur voru á fyrðinum að þeir komu í stórum torfum. Bara í breiðum torfum, hver af eftir öðrum. Guðsvöldnar gengur bara þvert yfir eins og svaraði til kílómetra vegalendar og sumir tóku sig upp á sjónum og þurrkuðu sig alveg laust við stökk alveg laust við sjóin en þá fórum menn ekki frá bátum á sjó eftir myndi bæjaða neitt svoleiðis þeir myndi ekki kjærið sig ekki með verða vegið þeirra í þeim ham en ekki held ég það að náttúrulega talið stafa því að þeir hefðu neitt huga á því að granda bátum Aftur á móti var mörg að milla við mjaldur ef hann kom þangað. Það hefði ég sagt frá í kaupstaðarferða, það hefði verið mjög hrætt. Mjaldurinn fylgdist alltaf með bátnum, lá alltaf undir honum, að það sagði, alla leið, eftir að tökja tíma ferð. Hann hefur nú þann síðað að liggja aftur ákvæðlega lengi á vissu dýpi. Þeim þrem föðumann svona og róla sér bara áfram svona vendi sér oft við og snýr upp kviðnum og syndir þannig hann var kom fyrir að hann kom nokkur sinni að inn á fjörðin en þetta ákvæðlega minnlust dýr og hagfara á enda máltækið sjaldan bregður mjaldra miði Það ákvæðlega rólind og svo liðs. Seldur sig oft á sama stað lengi. En hún sumur vildu halda því fram að hann gæti slegið bát. Og hefði gert, þóttust hafa heyrt það, allt og breyða fyrir því að hann hefði slegið bát í sundur og allt druknað. Sérstaklega farið var að fykta eitthvað við hann. Þannig fórst að stinga hann með árið einhverju. Komur hann burtu. Þetta svona svipa, hann svipar og stafður hrefnum, hér bara alveg sami tegund, stærð. Það held ég.